Labrīt visiem. Sāksim Skrundas novadā domes sēdi. Šodien mums darba kārtībā ir 13 jautājumi, kuri ir izskatīti apvienotajā komitejas sēdē. Tādēļ lūdzu jūs balsojumu, lai apstiprinātu kopējo darba kārtību. Par? Paldies! Pirmais lēmums par Skrundas novada pašvaldības saistošo noteikumu grozījumiem Skrundas novada pašvaldības 2019. gada 31. janvāra saistošajos noteikumos Skrundas novada pašvaldības 2019. gada budžets apstiprināšana. Lūdzu, kas par? Par Ivo, Aldis, Ainars, Ivars, Dzintars, Aivars, Inese, Aivars, Loreta, pret? Nav, atturās? Valters, paldies. Otrais jautājums par izmaiņām Skrundas novada pašvaldības amatu sarakstām. Lūdzu balsojumu, kas par?
Man ir...
Jā, lūdzu.
Jā, man ir stāsts. Bija domājis, ka esmu tikpat taisnis un nekļūdīgs kā jūs visi, bet esmu kļūdīgs. Saistībā ar štatu sarakstu, saistībā ar 58. programmu bērniem, kas ir bērni ar viegliem garīgās attīstības traucējiem, ir vajadzīgs 58. satāvēs. Ir vajadzīgs speciālais teritors, kurš es pēc mana prāta bija, ka to maksā mūsu valsts, izrādās, ka to nemaksā mūsu valsts. Tāpēc ir... Nu, apmēram, tur ir viena likme, un arī, bērnu dārza grupā nāk klāt audzinātāji ar speciāliem kursiem, kuri ir arī nepieciešami, tur var pastāstīt dzīvi daudz tuvāk, kur principā ir vajadzīgs arī... Vajadzīgi līdzekļi. Nu, es ceru, ka es no sava budžeta arī kaut ko tur varu izpiedīšu, bet jautājums tagad ir tā, ka nu, kā tu mēs varam nobalstot.
Jā,
tas ir apmēram lielos ciparos, apmēram uz 8500 līdz...
Mēs runājam šobrīd par abām štata vietām, jā?
Par abām štata vietām.
Tas
arī
viss
atcēlo.
Nu, ja mums tādu bērni
viens, ir... Viens mums ir ielikts iekšā, jau tajā tagad ir sarakstā, bet otrs nav, bērndārs nav.
Nu, ja mums ir, mums droši vien ir jārēķinās, un tagad tu saki, ja tu, teiksim, no savu šī budžetu var skatīties un šos grozījumus veikt, mēs skatāmies tālāk, un es domāju, ka mums ir... jānāk pretī šiem cilvēkiem, šiem ģimenēm, un vienkārši jāpieņem lēmums. Viedokļi? Tad lūdzu kopējo balsu. Jā, lūdzu.
Šitie darbūtas sarakstā nav pilnīgi. Te, nu, tu jau visi darbīgi. Mamas sarakstas un skolas visu skolā.
To, ko atsūtīt,
Tie, kas finansēs no pašvaldības
budžeta. Tie, kas no pašvaldības budžeta tiek finansēti un...
Vadītājs vietnieks
iecietināt.
Jā. Piemēram, mēs Eglītas kundzē.
Jā, mēs izlasījām vēstu.
Pārsūtī. Jā, es saprotu, ka par šādu štatus vienības izveidu lēm domas priekšsēdētāji kopā ar izglītības nodaļu un jaunošu skolas direktoru. Tad šitās atbildes saprotu, ka Eglītas kundzē vispār bāvēm nav prasīts, vai tādu vietnieks vai nevajag.
Jā, mēs pirmkārt es tātad sarunājos ar izglītības nodaļas vadītāju Retrītas kundzi, mēs runājām, bet lūdzu es Ingai tātad skaidroju šīm 0,5 slodzēm par nepieciešamību.
Es noteikti arī pārsūtīju manu skaidrojumu, jo es
tā, tas nav viss kopējais stāsts. Protams, stāsts ir, mums bija arī konsultācijas grupas juristi par to, ka ir konkrēti veicamie darbi. Kā šo amatu nosaukt domas juristi ieteikums bija veidot struktūru vienību ar augstāku atalgojumu. Nu, es domāju, ka pilnīgi visi darba pienākumi šim cilvēkam varbūt nav tādi kā struktūru vienības vadītājiem. Un tāpēc ierosināja veikt štatu vietu veidot pie bērnu dārzniecības ietiņš kā direktora vietnīca Zintras pakrautībā.
Nu jā, bet kāpēc liepzietiņiem, piemēram, tagad ir kaut kāds jaunumiešu pamatskolas arhīvs? Nu, kurš ir kā neatiec?
Kurš ir kā neatiec uz liepzietiņu? Nu, tas ir tas, ko bija jurisēs, ka vairāk atbilstu struktūru vienības vadītājām ar pienākumiem, nevis direktora vietniekam, bet, nu, ja jūs gribat, ka jāveido struktūru vienība.
Un tas ir, kamēr pabeidz arhīvu.
Jā, bet...
Un cik es zinu, arhīvu jau tagad no citu darbinieku jau tika atlaist jūnijā.
Jā.
Nu, ko pat šito laiku tad arī direktora?
Viņiem bija iznāca uz savu atvaļinājumu.
Jā, jums tam bija iznāca.
Jā, viņi bija iznāca.
Labi.
Viņi izmantoja savas tiesības, kādas viņiem ir.
Ne, nu...
Neviens nevaram liekt, un izmantoja visu savu.
Un tad ir otrs jautājums, ar ko atšķirās, piemēram, rūpāšu skolas variants no jauniešu skolas variants. Abos bija bērnu dārzs. Abos bija...
Skaits.
Nu, situācija
skaits.
Vienā.
Skaits. Skaits.
Kāds skaits?
Bērnu skaits.
5 un
4 klausi. Tad arī sanāk runas mums uz 5 cilvēkiem darbiniekiem viens vadītājs.
Principā tā, kā mēs... Kā lūdzu?
Vēlreiz viss tur atkārši.
Nu, nē, tā, tālāk. Nu, nu, nodosim liepzietiņu, ja?
Jā.
Un viņš jau paliek grupīgi bērni.
Jā.
Un tagad uz 5 divām audzinātājiem skolotāji padīs...
Bet nebūs
5 darbinieki.
Cik es redzu, jā.
Un būs viens vadītājs. Nu, 25 sodēm, ko viņš tur
darīs? Nu, arī pārējie darbinieki nav sadalīti tā, ka, piemēram, ir skaidrs, ka, nu, piemēram, cilvēks, kurš kurina ēku, atbild par apkuru, arī jau neatiecas tikai uz liepziedību. Viņš tāpat kurina attiecībā, kas attiecas biblioteku, un mums nav nodalīts šiem finansējumam, tur, piemēram, 0,15 uz biblioteku, 0,10 vai 0,20 liepziedījām, 0,5 varbūt kaut kādām pārējām ēkām. Bet
nu
ir
apkopēts
uz
skolu, vai
viņš kaut kādās budžets, vai viņš ir vienkārši sakoncentrēt.
Nē, bet vai mums vajag tādu cilvēku, kurš uzrauga šitos 5 atsevišķi?
Runa nav tikai par uzraudzību. Runa nav tikai par uzraudzību, runa ir par amatu pienākumiem, kas ir amatu pienākuma apraksts, ko Inga kopā ar... otru Ingu un izstrādā, un tā kā tikko izglītības pārvaldes vadītāji teica, nav tikai uzraudzība šajā amata apskatām.
Nav mērķis arī cilvēkam maksāt, vienkārši tāpēc, ka maksāt naudu, ir skaidrs, ka ir konkrēti darba pienākuma apakšā. Un kā jau es arī rakstīju, tas katram darba pienākumam ir kaut kāds termiņš. Citam tas ir šī kalendārā gada beigas, citam tas ir šī mācība gada beigas. Ir pilnīgi skaidrs šodien, ka tas nekādā gadījumā, ko mēs šodien lemjam, nevar attiekties vairs uz nākošo mācību gadu. Bet saistībā tieši ar enzīmu, kāpēc varbūt...
A, kāpēc nākošo mācību gadu nevar attiekties tarp bērnu?
Tā
0,25
var attiekties, bet otrs 0,25 nevar attiekties. Tas pirmais par bērnās grupiņu ir stāsts par bērnu skaitu. Ja būs bērni, tad var attiekties. Ja nav bērni, tad nevar attiekties.
Tātad tas 0,25 beigsies reāli šā gada 31. decembrī, kad tiek nodots arhīvs,
ja? Jā. Nē, viss 0,25 nē. Darbu no tā 0,25. Jo paliek arī pārējās materiālās lietas, kuras stāstāt to, ka līdz šim mēs esam gan internāta skolā, gan darbāšu skolā nodevuši ēkas uzraugumu atbildībā materiālās lietas un... kā cilvēkam būtu, kurš tur nodod pieņem, reālā atbildība ir man. Ar to es cīnos vēl šobal dienu, ar dokumentu sakārtošanu, savākšanu, jo, nu, ēku uzraugam nav tā materiālā atbildība. Viņš ir cilvēks, gan viens, gan otrs labsirdīgs, aizbrauc no otrs, no kādas skolas pārstāvi, ierauga kaut ko, o, man vajag šo. Un cilvēks piekrīt, jāņemiet pēc tam savā visu šo datus grāmatu, tas ir precīzi kopā, ir pilnīgi, un tas neiespējami misīt. Man nav, man ir jādara mani komandārs, man nav laika sēdēt šajās iestādēs, tajā mirklī, kad tur kāds atbrauc kaut ko ņem. Jo ir pieredze ar to, ka dators, piemēram, nu es piemēram minēšu ar numuru, inventāra numurs 15, paladzīmē viņš ir ražots, piemēram, 2009. Gadā, nosaukums Samsung, jā, ar 15. Numuru mums ir nosaukums Samsung, bet ražošanas gads pilnīgi cits. Nu tādas visādas nianses un lietas, un tām ir jāsako līdzi.
Labi, vai ir vēl kāds viedoklis? Paldies, Inga, jā, lūdzu.
Man jautājums bija, tur bija tas pamatojums, kad 5 vai 14 bērnu, kāda atšķirība ir, ir šām grupiņām? Viņi jau tāpat ir viena grupiņa, vai ne?
Nevienmēr, tas ir atkarīgi.
Nu, šī gadījumā.
Šajā gadījumā šeit, ja bērni ir vairāk jau par 14, varētu būt jaunožā arī tās grupiņas, jo tas
bet tā jau nebūs.
Nē, mēs šeit ir 5-6-gadīgie bērni, kuri ir jāsagatavo izglītībai nākošajā pakāpē, tad tur ir divas grupiņas. Ja šie 14 bērni visi ir vecumā līdz 5 gadiem, tad tā ir viena grupiņa.
Ja bet ja būs divas grupiņas, tad mums ir kaut skolotājs pamazu.
Jā, tad mums būs pamazu skolotājs. Tad tur vajadzēs
otrēt mums. Tad darīsim tagad.
Un tad mēs lēmsim tā.
Lūdzu vēl viedokļi. Paldies, Inga. Lūdzu deputātu balsojumu par kopējo izmaiņu pašvaldības amatu sarakstā. Tā skaitā tātad mēs iekļaujam arī Skrundas vidusskolā divas štata vietas, speciālais pedagogs un audzinātājam. Lūdzu balsojumu. Kas par?
Pirms
skolas, bet es jau...
Jā,
es atvainojos tātad pirms skolas pedagogs. Jā, pirms skolas pedagogs, bet katrā ziņā štata vieta vienas lodze. Tātad tagad gan lūdzu balsojumu par Ivo Aldis Ainars, Ivars Dzintars, Aivars Inese, Aivars Loreta pret Valters Farnes. Paldies! Pāriesim dienu nākamā jautājuma, un tas mums ir par pašvaldības nekustamā īpašuma zemes pārdošanu. Lūdzu jūs balsojumu, kas par? Paldies, vienbalsīgi. Ceturtais jautājums par pašvaldības nekustamo īpašumu dzīvokļu pārdošanu. Lūdzu balsojumu, kas par? Paldies, vienbalsīgi. Piektais jautājums par nekustamo īpašumu apvienošanu, kas par? Paldies, vienbalsīgi. Sastais jautājums par nekustamā īpašuma Rudbāču pagastā Skrundas novadā sadalīšanu un atdalāmās zemes vienības pievienošanu nekustamam īpašumam Rudbāču pagastā Skrundas novadā par. Paldies, vienbalsīgi. Septītais jautājums par nekustamā īpašuma Nīkrātas pagastā Skrundas novadā sadalīšanu un jauna nosaukuma piešķiršanu. Kas par? Paldies, vienbalsīgi. Astotais jautājums par nekustamā īpašuma Skrundā, Skrundas novadā sadalīšanu, kas par? Paldies, vienbalsīgi. Devītais jautājums par zemes vienības daļas iznomāšanu nekustamajā īpašumā Dārziņi, Nīkrātas pagastā Skrundas novadā, kas par? Paldies, vienbalsīgi. Desmitais jautājums par zemes vienības daļas iznomāšanu nekustamā īpašumā Rudbāžos, Rudbāžu pagastā Skrundas novadā, kas par? Paldies, vienbalsīgi. 11. Jautājums par grozījumiem Skrundas novada pašvaldības pirmskolas izglītības iestādē Liepas iediņš nolikumā, kas par? Paldies, vienbalsīgi. 12. Jautājums par izmaiņām Skrundas novada pašvaldības darījumu ar lauksaimniecības zemi izvērtēšanas komisijas sastāvā, kas par? Paldies, vienbalsīgi. 13. Jautājums par izmaiņām Skrundas novada pašvaldības pedagoģiska medicīniskās komisijas sastāvā. Kas par? Paldies, vienbalsīgi. Paldies par darbu, pastuldīju domas sēdi par slēgtu.